Intervju Media Servisa.
Inicijativa Nisam tražila, koje su pokrenule četiri sarajevske glumice i zapravo podijelile svoja svjedočanstva seksualnih uznemiravanja, seksualnih napada, snažno je odjeknula i u Hrvatskoj. Stupile su brojne žene, glumice, studentice i zapravo pokazalo se da je taj problem itekako prisutan i u Hrvatskoj. Stoga je u intervju tjedna Media Servisa danas s nama Jelena Veljača, koja je i sama prije nekoliko godina pokrenula sličnu inicijativu Spasi me, koja se bavila tematikom nasilja. Pa evo, dobar vam dan za početak, dobro nam došli. Na temelju vlastitog iskustva, ali svega ovo što vidite da se sada događa u javnom prostoru, jedna ovakva inicijativa, što zapravo napravi u društvu? Koji je... recimo, kakav efekt imaju inicijative koje se bave ovako osjetljivim pitanjima?
Pa gledajte, mislim da je to sustav spojenih posuda. Mislim da istovremeno društvo mora biti spremno za inicijativu neke vrste, a da inicijativa isto tako mora prepoznati što društvu točno treba u tom trenutku. Tako mislim da je inicijativa Spasi me, čija sam ja članica, zapravo prepoznala intuitivno, mogu reći, jer sam zapravo ja bila prva koja je napisala taj Facebook status od kojeg je sve krenulo, oko kojeg smo se okupile kasnije. Jedan val frustracije tolerancijom nasilja, koje je sveobuhvatno i zapravo mi smo se fokusirali na obiteljsko nasilje, kasnije i na seksualno. Međutim, nasilje je u hrvatskom društvu nažalost prisutno u apsolutno svim porama našeg postojanja. I da citiram tragično i prerano preminulu Miru Furlan iz jednog intervjua koje je dala prije nekoliko godina, koje je sad ponovno postao aktualan zbog tog tragičnog slučaja njezine smrti. Seksualno zlostavljanje je zrak koji smo disale. I kad je ona to rekla, da kako govorila je i o sebi kao o glumici, kao o izvođačici, ali i o sebi kao ženi generalno. I da se sad vratimo na inicijativu Nisam tražila, nju jesu pokrenule četiri glumice i mnogo glumica se javilo i iz ostatka regije, dakle i iz Beograda i iz Zagreba, sa svojim iskustvima, većinom anonimno. Ali voljela bih da se medijski to ne tretira kao specifičnost našeg zanimanja, jer nije. To je specifičnost bivanja ženom. Nažalost. I mislim da je to što je Nisam tražila nekako pokrenuo razgovor o činjenici da se seksualno, odnosno mislim da se to kazneno djelo zove spolno uznemiravanje, točno, eto, baš tako se zove kazneno djelo, a neadekvatno tretirano u penalnom sustavu i uopće ta ideja da se spolno uznemiravanje može prijaviti samo 3 mjeseca od kad se dogodilo. Mislim da će se to sad korigirati, da je to u nekoj vrsti procedure. Govori o tome koliko je društvo zapravo bilo namješteno da se takvi slučajevi događaju i nekažnjeno prolaze. Isto tako, sada se pokrenuo razgovor o seksualnom odgoju u školama. Čini mi se baš zato što je inicijativa Nisam tražila otvorila ponovno ta vrata koja se konstantno, čak nasilno zatvaraju iz nekih ideoloških razloga. Naime, taj prostor razgovora o seksualnom odgoju u školama uvijek nekako sklizne tamo gdje zapravo ne bi smio biti, a to je skupljanje političkih bodova, neko šamaranje vrlo binarnom ideologijom u kojem je, nažalost, ta tema, ali nažalost ne samo moju osobnu, nego nažalost po našu djecu, a to je tragično, postala za ili protiv tema, Pa ako si za, onda si liberalan, progresivan, lijevo, a ako si protiv, onda si tradicionalan i štitiš vrijednosti. Što mislim da je apsolutno pogrešna klasifikacija od koje moramo odustati i moramo inzistirati, pogotovo mi koji govorimo medijski i javno, da na to ne pristajemo. I da je seksualni odgoj naše djece ne povezan s tim jesmo li vjernici, idemo li u crkvu i za koga glasamo na izborima.
Zapravo ste u uvodu nekako istaknuli sve naše teme koje ćemo onda i detaljnije proći, pa evo vratimo se na to da je zapravo puno svjedočanstava sad koje je pokrenula ova inicijativa o uznemiravanjima i napadima da zapravo dolazi od glumica, studentica glume. Vi ste i sami dio te profesije i dakle rekli ste da to nije profesija u kojoj se takve stvari događaju nešto više ili češće nego u ostalima. Zašto onda zapravo sad imamo toliko nekakav dojam da u tom poslu je to toliko grozno?
Pa mislim da su dva razloga ključna. Ovako, brzinsku analizu ako bih morala napraviti. Jedno je to što su glumice i glumci ljudi koji su javne osobe i njihova svjedočanstva, kao što smo imali priliku zapravo vidjeti sa slučajem koji je pokrenuo sve ovo, a to je slučaj Milene Radulović iz Srbije, jednostavno ti slučajevi dolaze u medije. Potpuno je normalno da mi čitamo, da zastanemo medijski, ali i kao publika, čitatelji ili gledatelji na slučajevima ljudi koje poznajemo, čija lica poznajemo, koje prepoznajemo iz nekih serija, filmova i u ostalom koji su, poput Milene, i na tome puno hvala, iskoristili svoju poziciju medijske osobe, javne osobe, popularne osobe, uspješne glumice, uspješne žene, da bi progovorili o nečem što se sigurno događa i anonimnim ženama. Drugi razlog po meni bio bi što glumci i glumice koriste svoje tijelo i na akademiji, tijekom stvaranja uloga, tijekom rada na sebi i kasnije u poslu. I to je jedno područje koje je pseudosklisko. Naime, kad si ti mlada studentica, izuzetno je teško zaista u tom trenutku znati koja je granica dodirivanja ili manipuliranja tvojim tijelom od strane osobe na poziciji moći. Pa tako neka svjedočanstva govore o tome da su ih profesori ponižavali, tjerali da se stanu četvronoške, da glume neke životinje, lupali ih po stražnicama, to je svakako spolno uznemiravanje. Međutim, u tom trenutku to može proći pod rad na ulozi, rad na tijelu glumca. Ono što je važno za reći da je u takvim slučajevima koji jesu rubno zato što ti stvarno daješ svoje tijelo za ulogu ili za rad na nekom procesu glumačkom, uvijek odgovornost na onoj osobi koja je na poziciji moći, to su u ovom slučaju profesori, profesori glume, profesori pokreta, profesori govora. Sad da ne ulazim u detalje, možda nisu toliko zanimljivi javnosti, ali primjerice vi na govoru svakako morate u jednom trenutku dotaknuti tijelo studenta ili studentice da bi vidjeli diše li on uz pomoć dijafragme, ostaje li mu dah u grlu. To su sve vrlo intimni trenuci. Jel? Tako da čini mi se da tu postoji jedan specifičan prostor za manipulaciju takvim stvarima.
Jeste li se vi osobno susreli s takvim
neugodnostima? Ne, hvala Bogu nisam. Međutim, jako mi je uvijek teško odgovarati na to pitanje i ne mislim da je ono zapravo korisno, jer moje osobno iskustvo s akademije, koje je čisto i odlično, ne znači da sva ostala iskustva nisu istinita i da iskustva čak i studenata i studentica s moje klase i iz mojih generacija nisu potpuno oprečna, pa onda uvijek osjećam mali zazor od tog čvrstog i jasnog ne, jer ne želim, zna se desiti u nekom vrlo paušalnom shvaćanju ovih stvari koje volim izbjeći, da kad vi kažete ne, da to na neki način baca sjenu na iskustva koja su iznesena. Vjerujte mi, svako to iskustvo koje je izneseno, ne samo da je istinito, ja im stvarno duboko vjerujem, jer to je izuzetno teško izmisliti, staviti se u poziciju da uopće govoriš o tome. Nosi sa sobom jednu vrstu izlaganja, makar i anonimno. Jer ti, bez obzira što progovaraš anonimno, pod navodnicima, ipak sam sa sobom ili sama sa sobom proživljavaš tu traumu još jednom. Prema tome, ne bih voljela da se to krivo shvati. Kad ja kažem ne, nisam to doživjela ili netko drugi, to apsolutno ne znači da na bilo koji način sumnjamo ili opovrgavamo ono što su žrtve iznosile.
Vratit ću se na tu anonimnost, međutim ne anonimnost žrtve, već dakle, većina žrtava u svojim svjedočanstvima ne žele otkriti identitet napadača. Ono što mene zanima je li osoba koja je počinila seksualan napad ili uznemiravanje zaista zaslužila takvu vrstu diskrecije?
Pa gledajte, veliki je problem što, da se vratim na pitanje kaznenog djela spolnog uznemiravanja, što dakle, ta slavna 3 mjeseca tijekom kojih se ono može prijaviti, doista jesu prepreka za bilo koju vrstu javne objave imena i prezimena, jer ukoliko vi javno objavite ime i prezime zlostavljača, a istovremeno se on zlostavljač ne može procesuirati, onda ste zapravo sebi napravili veliki problem u životu. Tako da ne bih ja tu baš govorila o diskreciji, nego bih govorila o nekom logičnom postupku, odnosno čistom razumu. Kad se to korigira i kad žrtve budu zaštićene na taj način da mogu progovoriti i o spolnom uznemiravanju kad su spremne, onda možemo analizirati zašto se žene, mislim kažem žene, ne želim generalizirati, ali žene jednostavno statistički jesu žrtve većinske, nažalost, spolnog uznemiravanja i uopće seksualnih delikata, pa i obiteljskog nasilja. Zašto se još uvijek ne odlučuju za prokazivanje? Mislim, vidimo na slučaju Milene Radulović da je ona veliku stvar napravila jer je čovjeka prokazala imenom i prezimenom. Ja se apsolutno slažem da kad bi sve žrtve imale alate koje je Milena imala, dakle psihoterapiju, odmah ona je otišla u Rusiju, tamo napravila veliku karijeru, bila na psihoterapiji, odnosno psihoanalizi po vlastitom svjedočanstvu jedno dugi niz godina da bi uopće mogla proraditi to što je se dogodilo, onda bi bilo naravno puno lakše žrtvama progovarati. Ako me pitate iz nekog filozofskog aspekta što ja mislim, apsolutno ne mislim da zlostavljači zaslužuju ikakvu diskreciju, ali to u praksi izgleda nešto drugačije i osim toga moramo stvarno razumjeti kompleksnost psihologije žrtve, pogotovo ako je u pitanju spolno uznemiravanje. Sad se moram vratiti na pitanje seksualnog odgoja u školama. Naime, mlade žene u Hrvatskoj, ali ne samo u Hrvatskoj, ajmo reći u regiji, zapravo ne znaju točno i nisu znale do ovog vala i zato je nevjerojatno koristan. Nisam tražila, čak i ako niko ne bude procesuiran, jer se sad još uvijek zapravo traže tehnički načini da se preskoči ova 3 mjeseca, jel? Nisu znale što je zapravo spolno uznemiravanje. Mi rastemo u jednom društvu u kojem je potpuno normalno, pod navodnicima, žestokim navodnicima, ali prihvatljivo da te neko pošlata po guzici, da ti stavi ruku na koljeno, da ti komentira dekolte, da znaš da dolaziš na fakultet po ne znam, usmeni ispit, polaganje ispita i znaš da ćeš biti komentirana po pitanju izgleda, seksualnosti, atraktivnosti i slično. Tek danas, kad se javno progovara o tome, zahvaljujući i društvenim mrežama i uvezivanju žena sa sličnim iskustvima, vidimo da maltene svaka žena na ovom svijetu je na neki način prošla ili ono silovanje ili spolno uznemiravanje u svojoj anamnezi, što obiteljskoj, što društvenoj, što odrastanjem, jel? Se javlja meni osobno, evo mogu govoriti samo o sebi, ja mogu zamisliti kako je to sa stručnjakinjama, po jedna, dvije, tri žene dnevno, djevojke, i pitaju mogu li vam ispričati što mi se dogodilo, je li ovo seksualno uznemiravanje. Ćeš uvijek s pitanjem i upitnikom.
E, a sad, gdje je zapravo ta granica između nekog ko ima
granica
grozan smisao za humor, recimo kolega na poslu?
Da, pa gledajte, granica je pristanak. Ukoliko su u pitanju dvije odrasle osobe na ravnopravnim pozicijama u društvu, pa i u poslu, što nije nebitno zato što je kod nas još uvijek apsolutno normalno da muškarci na položajima moći pa i na rukovodećim mjestima zapravo koriste, čak nekad i nesvjesno, ali to ih ne opravdava, tu svoju poziciju da bi šlatali, dobacivali, loše se zezali. Dakle, to, a da ne spominjem ljubavne veze koje su potpuno normalni dio naše akademske zajednice, govorimo o vezama profesora i studentica, koje su apsolutno neprihvatljive na 100 nivoa, čak mislim da su i statutno neprihvatljive, samo se to nikad ne pokrene, ne koristi, jel? Jer bez obzira čak i ako je ta veza opet pod navodnicima sa pristankom, ozbiljno je pitanje što je to pristanak osobe koja je studentica, koja promatra tog profesora kao neko ko među ostalim i sudjeluje, mislim to je ono mlađi punoljetnik, ti dalje imaš osobu koja sudjeluje u tvom odgoju i tvojom pripremi za život. To je iskorištavanje pozicije. Sad da se vratim na ovo, ako imate dvije ravnopravne osobe u ravnopravnim pozicijama, da, apsolutno je pitanje pristanka, pa neće nitko ulaziti u vašu spavaču sobu ili u vaš intimni prostor i prisluškivati kako se vi razgovarate. Sve dok se vi osjećate dobro u tome, dok vi pristajete na to, to je vaša intimna stvar. Međutim, ja ne bih rekla da su žene na poslu pristale na, pod navodnicima, loš humor kolege. Mislim da je to isključivo njegovo iskorištavanje patrijarhalne pozicije i još nečega. Tog jednog, te jedne ideje da ukoliko se ti buniš i žališ, da si ti zapravo razmažena, cendrava, nekolegijalna. Ma nemoj sad to, pusti njega, on je takav. Mislim, koliko puta u životu smo izgovorili ili čuli rečenicu on je takav. On je takav jer mu društvo dopušta, i mislim da sada ukoliko je ovo dio zaustavljanja tog modela, ono, živimo u prekrasnom dobu.
Dobro, ostalo nam još svega nekoliko minuta, pa bih htjela samo kratko da prođemo još neke aktualnosti. Recimo, slučaj s juga zemlje gdje se zapravo građani okupe u nekakvom skupu podrške načelniku granične policije koji se sumnjiči da je seksualno uznemiravao policajke.
Ma gledajte, u tom konkretnom slučaju se miješaju dvije stvari koje se ne bi smjele miješati. Jedna stvar je neka lokalna lojalnost koja uvijek postoji u manjim mjestima. Mislim, postoji i u velikim mjestima, ali onda je ona, ne znam, kvartovska ili uredska ili akademska. Ja isto osobno osjećam neku vrstu bratsko-sestrinske lojalnosti glumcima, glumicama, ljudima s akademije. To je naprosto tako i od toga ne treba bježati. To je ono što smo mi, što nas čini ljudima. Tako da iz tog segmenta mogu razumjeti koji je korijen želje za nekom potporom. Međutim, kad je u pitanju kazneno djelo, kad je u pitanju takav prekršaj koji nije čak ni izoliran, ali i da je, onda se lojalnost uopće ne bi trebala petljati u to. Čovjek mora apsolutno odgovarati. Tako da mislim da su tu građani i građanke na neki način nisu ni sami znali da ih se gura u nešto puno ozbiljnije i puno opasnije od potpore svom sugrađaninu ili čovjeku s posla. Te stvari su isto posljedica needuciranosti i neke vrste peer pressure-a koji se kod nas isto često pojavljaju u takvim slučajevima. Biraju se strane. Mi nismo skloni neutralnim pozicijama kao društvo, zato što smo konstantno gurani u neku polarizaciju koja je odgovarala, dakle, strukturama visoke politike tijekom zapravo ono cijelog ovog tranzicijskog i posttranzicijskog perioda, pa onda i u tome moraš biti za ili protiv, moraš se odlučiti, ne moraš, možeš pustiti institucije da rade svoj posao. Međutim, ja kad to kažem, onda se odmah sjetim, ali hoće li institucije odraditi svoj posao? Jer to genijalno zvuči u teoriji, ta rečenica, koju smo isto 3 zilijun puta čuli. Međutim, ona u praksi najčešće nije baš idealno rješenje. Što je izuzetno opasno i meni je jako teško, s obzirom da sam sad već stvarno 2 godine netko ko je komunikatorica, ako ništa drugo, ovakvoj problematici, ovakvim temama. Stalno govorim, građanke i građani su izgubili povjerenje u institucije, zato smo ostalom i mi dobile tu snagu, zato smo ostalom i mi dio dijaloga, zato se nama žrtve i obraćaju i tako dalje. Ali u jednom trenutku sam shvatila to je izuzetno opasna pozicija, zato što na neki način osnažuje tu ideju da pustite institucije, one ne rade svoj posao. Mislim da je to neopisivo opasno za društvo. Na užasno puno nivoa. Od onog koji smo mogli vidjeti neki dan, da će ljudi preuzeti stvar u svoje ruke, apsolutno sam protiv toga, jer to je, mislim, put u pakao, u građanski rat, u nemire, u užase. Mislim da mi, a kad kažem mi, mislim na razne građanske inicijative, pa i na civilnu scenu, pa i na medije, moramo gurati na bilo koji mogući način institucije da vrate komadić povjerenja žrtava i u krajnjoj liniji građanke i građana koji nisu žrtve, ali su možda i svjedoci, svjedokinje, i osim toga imaju potrebu za povjerenjem, jer je to jedini način da živimo u uređenoj državi koju želimo ostaviti našoj djeci.
Mm-hmm. Tu dolazimo i do naše posljednje teme, ponovno aktualne, tema pobačaja. Dakle, u Poljskoj je na snagu stupio zakon prema kojem je pobačaj moguć samo u slučaju silovanja, incesta ili ako je ugroženo majčino zdravlje. A hrvatski suverenisti počeli su s prikupljanjem potpisa da se, dakle, u naš zakon uvrsti da život počinje začećem. Pa evo, za kraj možemo dobiti komentar na tu temu.
Ma mislim da sam baš jutros pogledala kako stoje i da se ta njihova, ti njihovi napori koji su za mene apsolutno sumanuti, jer idu iz nekog drugog mjesta, a ne iz ideologije, da propadaju, da se zapravo uopće ne skupljaju ti potpisi, tako da ne bih tome davala neku važnost. No ono što bih rekla je da je svaka vrsta u ovom trenutku, u ovom vrlo, vrlo osjetljivom trenutku za čovječanstvo, oduzimanja ljudskih prava, neopisivo opasna za razvoj civilizacije. I da se pitanje pobačaja, odnosno prava na pobačaj, konačno mora maknuti iz sfere ideologije. Nitko nikoga neće tjerati na pobačaj, da skratimo priču. Pomaknuti u sferu ljudskih prava. Pravo na pobačaj je osnovno ljudsko pravo. To je pravo na odlučivanje o vlastitom tijelu. Jer dijete ne raste nigdje drugdje nego u tijelu žene. E sada, kako spriječiti pobačaj s druge strane? Paradoksalno, upravo ti isti ti kleri, kalni krugovi i krugovi bliski njima i krugovi koji računaju njihovu potporu i glasove ne razumiju da odbijanjem seksualnog odgoja kao obaveznog predmeta u školama upravo rade na povećanju broja abortusa, što legalnih, što ilegalnih, jer vjerujte mi, u Poljskoj neće pasti broj abortusa. U Poljskoj će pasti broj abortusa koji će se dogoditi u bolnicama. Ali oni abortusi koji će se dogoditi u podrumima, u privatnim klinikama pod egidom nekih drugih medicinskih usluga, oni su prava opasnost, jer će ubijati žene, jer će umirati žene, djevojčice, naše sestre, naše majke. Tako da nikada u povijesti civilizacije nijedna zabrana nije spriječila broj abortusa, nego je broj abortusa spriječen, odnosno smanjen u trenutku kad su se djevojčice počele obrazovati u školama o tome što je seks, kako se zaštititi i u krajnjoj liniji još jedna važna stvar, da je ne u redu i da dok ti nisi spremna na seksualni odgoj, pa bilo to i sa 19, 20, 25 godina ili do braka, da je to u redu. To je ono što nama nedostaje. A ja ne znam kako ne vide poveznicu između te dvije stvari, jer bi upravo ono što oni žele, broj abortusa se smanjio, mislim to želim i ja da se razumijemo, apsolutno, nitko normalan na ovom svijetu ne želi da se poveća broj abortusa i da žene ostaju trudne, nekontrolirano i onda koriste abortus kao kontracepcijsko sredstvo. Mislim, treba odbaciti taj okrutan spin, pa nisu žene luđakinje koje žele sebe staviti u tu užasno traumatičnu poziciju. Međutim, zabranjivanjem seksualnog odgoja, zabranjivanjem razgovora o seksu i tom jednom kolektivnom padanju u nesvijest nad činjenicom da se tinejdžeri upuštaju u seksualne odnose, što mislim je potpuno nešto što moramo prihvatiti kao najnormalniju stvar na svijetu i educirati ih, dovodimo se u situaciju da se podiže broj abortusa.
Puno vam hvala što ste bili naša gošća.
Hvala vam.
Vrijeme nam je isteklo. Proći ćemo nekom drugom prilikom sve što nam je ostalo.
Hvala.
Intervju Media Servisa.